Vēlos ar jums šajā rītā lasīt no Mateja evaņģēlija 25. Nodaļas 13. Pantu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Amen. Uzšķirsim Mateja evaņģēliju 25. Nodaļu. Kam ir bībeles, uzšķiriet ļoti pazīstami panti, jums būs. Matejas evaņģēlija 25. Nodaļa, lasīsim no 14. Līdz 30. Pantam. Tas tāpat kā ar cilvēku, kas aizceļodams aicināja savus kalpus un nodeva tiem savu mantu, un vienam viņš deva 5 talantus podus, otram 2 un trešam 1. Katram pēc viņa spējām un pats tūdaļ aizceļoja. Tūlīt nogāja tas, kas bija dabūjis 5 talantus, darbojās ar tiem un sapelnīja vēl 5. Tā arī tas, kas bija dabūjis 2, sapelnīja vēl 2 klāt. Bet tas, kas bija dabūjis 1, aizgāja un ieraka to zemē, un tā paslēpa sava kunga naudu. Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāk norēķināties ar tiem. Tad atnāca tas, kas bija dabūjis 5 talantus, atnes vēl 5 un sacīja, kungs, tu man iedevi 5 talantus, redzi, es sapelnīju vēl 5. Un viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu, ieeji sava kunga priekā. Arī tas, kas bija dabūjis 2 talantus, atnāca un sacīja, kungs, tu man iedevi 2 talantus, redzi, es sapelnīju vēl 2. Viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu, ieeji sava kunga priekā. Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis 1 talantu, un sacīja, es pazīstu tevi kā bargu cilvēku, tu pļauji, kur neesi sējis, un salasi, kur neesi kaisījis. Es baidījos un aizgāju un apraktu tavu talantu zemē, te viņš ir, ņem savu mantu. Bet viņa kungs atbildēja tam un sacīja, tu blēdīgais un kūtrais kalps, ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un salasu, kur neesmu kaisījis, tad tev vajadzēja dot manu mantu naudu mainītājiem, es pārnācis būtu saņēmis savu naudu ar augļiem. Tāpēc ņemiet viņa talantu un dodiet to tam, kam ir 10 talantu, jo ik vienam, kam ir, tiks dots. Un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Un nelietīgo kalpu izmetiet galējā tumsībā, tur būs raudāšana un zobu trīcēšana.
Kad mīlestība smažot sāk, debesis ir tuvu klāt, kad sirds mūris aprūkt sāk, debesis ir tuvu klāt, kad šaubu ķēdes tiek pacirstās un dziļās sāpes randatās, tava sirds, kā dzīvot sāk, debesis ir tuvu klāt. Kad mīļā gaismā sildīt sāk, debesis ir tuvu klāt. Kad mierā vārti vērties sāk, debesis ir tuvu stās un dziļās sāpes randatās. Tava sirds, kā dzīvot sāk, debesis ir tuvu klāt. Kad postā vietas tiek uzceltās un dziļās slāpes randatās. Tuksnesī, kad lietī nāk,
Es domāju, atkal mēs šajā rītā viss priecājamies par sauli, par to, kad ir atkal diena, kurā mēs varam nolikt visas rūpes. Bet man viens jautājums jums. Sakiet, kāpēc dienas paliek īsāks? Jūs esat pamanījuši? Man ir ļoti vienkārši atbilde. Tāpēc, ka ir palicis augstāks. Un ziniet, ka viss, kas saņem augstu un paliek īsāks. Nu, piemēram, metāls, vai ne? Nu, tāpat arī dienas. Bet ko tas runā? Tas runā par to, kā nāk ziem. Un ka rudens noliek savus veltes, laps sakrāsojās, salna, tās nokritīs drīz visas, sāksies ziemi. Sāksies atkal jauna pārmaiņa. Un Bībele arī stāsta, ka sāksies kaut kas cits drīz. Tas būs kaut kas jaukāks kā augstums, tas būs kaut kas skaistāks, tā būs Krista atnākšana. Mēs tikko dzirdējām lasīto līdzību par talentiem. Ja es stāstīju šo līdzību pirms krustāsišanas, tā bija ietvert Eļas kalna diskusijā. Un viņš mācekļiem atgādināja, ka viņam ir jāaiziet no šīs pasaules. Ka Jeruzaleme kritīs, templis būs drupās, un Jēzus brīdināja, ka savukārt viņa atnākšanas brīdī neviens nezinās, kad tas notiks. Šis brīdis būs pārsteigums, pēkšņs, negaidīts. Un tāpēc mums jābūt modriem. Ar līdzībām viņš šajā runā skaidroja, ko nozīmē būt modram. Un kā mēs iepriekš mācījāmies, viņš sacīja, ka būt modram nozīmē uzturēt mīļas, darbīgas, savstarpējas attiecības. Tātad būt laipniem, mīļiem vienam pret otru, atklāt evaņģēliju dzīvē. Un arī pagājušā reizē, ko mēs mācījāmies, ko nozīmē būt modram? Mēs mācījāmies to, ka būt modram nozīmē iepazīt Dievu dzīves laikā. Un kā redzam, Jēzus turpina stāstu par debesu valstību. Kāda tā būs, kad viņš nāks godībā? Stāsts scenārijs, kā dzirdējāt, bija ļoti vienkārši. Un interesanti, ka atkal tiek runāts par bagātu saimnieku, kam ir labi un slikti kalpi. Un atkal minēts, ka saimnieks aiziet prom uz kādu laiku un tad atgriežas atpakaļ. Bet šajā līdzībā jaunais ir tas, ka saimnieks kalpiem uztic savu naudu, sadalot to pēc kalpu spējām. Kāds ir rēķinājis, ka mūsdienu izteiksmē tas varētu būt 2 miljoni dolāru, ko viņš sadalīja. Tādas summas tajā laikā zemnieki nepazina. Un sakiet, kā jums liekas, vai šeit nerodas jautājums, vai saimnieks nav vieglprātīgs? Viņš aiziet uz tālu zemi, viņš zina, ka viņš aiziet uz ilgu laiku, pat nepasakot savu atnākšanas brīdi un atstājot tik milzīgu naudas summu. Un kā mēs lasījām, tūdaļ divi no šiem kalpiem uzņēmās risku un darbojās ar to, kas viņiem bija iedots. Savukārt trešais, iespējams, viņam bija kaut kas tāds, kas saimnieks viņa spējas bija novērtēt zemāk. Viņš bija par to iespējams sarūktināts. Un viņš ieraka to zemē, tad saimnieka naudu zemē, un tā paslēp to, lai tad, kad saimnieks atnāks, varētu rūpīgi glabāt to naudu atot. Jūs ziniet, ka tajā laikā tāds paradums bija, kad mājās naudu neglabāja, kaut kur norakt zemē, un pat ir viena līdzība, ka viens bija atradis tīrumu, kurā bija kas nauda, un tad viņš aizgāja visu pārdevi. Ja? Tad mēs redzam, kad bija tāds toreiz paradums. Raugoties no mūsdienu viedokļa, varam teikt, ka acīm redzam risku uzņēmās abas grupas. Kas būtu tad, ja bizness būtu nesekmīgs? Un naudas apritē laidēja nemākulības dēļ zaudēt naudu. Viņi taču bija vērgi. Vai viņi vācēja rēķināt? Varbūt šis fakts pastiprināja trešā kalba vēlmi nespēlēties ar naudu. Un kā tad varēs norēķināties ar saimnieku, kurš viņu bija vērtējis zemāk? Bet pirmie divi savukārt varēja domāt, ja nu kāds norakt to naudu, atrod. Un tomēr šis risks bija mazāks. Tātad risku zināmā mērā uzņēmās visus trīs. Tomēr pirmie divi tūlīt uzņēmās lielāko risku. Un dzīve pierādīja, ka šiem diviem kalpiem īpaši veicās. Viņu darījumi naudu pavairoja divkārt. Bet pēc ilga laika šo kalpu kungs atnāca un sāka norēķināties ar tiem. Tad atnāca tas, kas bija dabūjis 5 talantus, atnesa vēl 5. Un sacīja kungs, tu man iedevi 5 talantus, redzies sapelnīju vēl 5. Un viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu. Vai stādaties priekšā tādas milzīgas summas bija iedotas, un vēl tas saimnieku uztverē tikai mazums, būs kaut kas vēl daudzums lielāks. Ieej savu kunga priekā, tātad priecējies kopā ar mani, priecājies. Arī tas, kas bija dabūjis 2 talantus, atnāca un sacīja, kungs, tu man iedevi 2 talantus, redzi, es sapelnīju vēl 2. Viņa kungs sacīja tam, labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu. Ieej savu kunga priekā. Kā redzat, saimnieks bija priecīgs. Kungs atalgoja uzticīgos kalps ar lielāku atbildību, nevis ar penziju. Un galvenais šeit ir tas, ka kungs atalgojot nedara salīdzinājumu. Viņš nepamazina otro kalpu, kuram bija mazāk iedots un kurš mazāk sapelnīja. Uzslava un atalgojums bija vienāds. Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, tu esi bijis uzticīgs par mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu. Ieeji sava kunga priekā. Jautājums, ko tad šie divi kalpi tādu bija izdarījuši, kā izpelnījās uz savu? Viņi, kā teikt, stūlīt, tad dedzīgi devās pie darba un izmantoja uzticēto naudu, lai gūtu savam saimniekam labumu, lai taisnīgi varētu nopelnīt arī sev kādus labumus. Kad mēs skatāmies šo līdzību, mums pirmajā brīdī mācība liekas skaidra. Tātad gatavība, modrība, Kristus nākšanai nenozīmē pasīvu gaidīšanu. Ja iepriekšējā līdzībā mēs lasījām, ka tās meitenes bija aizmigušas, tad šeit mēs redzam, šī gaidīšana tiek parādīta kā aktīva. Gatavība drīzāk ir atbildīga darbība, kas rada rezultātu, ko kungs var redzēt un atzinīgi novērtēt. Dievs slinkumu neattaisno. Bet vai tas ir viss, kas šeit ir pateikts? Ziniet, līdzībām vienmēr tajā otrajā daļā ir pateikta līdzības galvenā doma. Ja mēs redzam, ka šeit ir sagaidīta aktīva darbība, tad vai tas ir viss pateikts? Bet atnāca arī tas, kas bija dabūjis vienu talantu. Pat negaidot, ko saimnieks teiks, kalps sacīja, es pazīstu tevi kā bargu cilvēku. Tu pļauj, kur neesi sējis, un salasi, kur neesi kaisījis. Es baidījos un aizgāju un apraku tavu talantu zemē. Te viņš ir. Ņem savu mantu. Nu, varētu teikt, ka savā ziņā veicās arī trešajam. Nauda nebija pazudusi. Tā tiešām bija tur, kur viņš bija noracis, un viņš to varēja atdot saimniekam. Bet kā saimnieks to reaģēja? Bet viņa kungs atbildēja tam un sacīja, tu blēdīgais un kūtrais kalps. Un mēs varam te jautāt, vai tas bija taisnīgi? Kalps taču atdeva visu to, ko kungs bija iedevis. Un tad vēl, vai kalpam nebija taisnība, ka saimnieks bija bargs? Un mēs varētu pat teikt, alkatīgs, neētisks un netaisins. Bet interesantākais ir tas, ka saimnieks to nenoliedz. Saimnieks to nenoliedz. Viņš saka, ja tu zināji, ka es pļauju, kur neesmu sējis, un salasu, kur neesmu kaisījis, tad tev vajadzēja dot manu mantu naudas mainītājiem. Es pārnācis būtu saņēmis savu naudu ar augļiem. Un tad saimnieks pastāst visnepatīkamāko lietu. 29. pāns. Jo ikvienam, kam ir, tiks dots. Un tam būs pārpilnība. Bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Es zinu, ka pie šī panta daudz cilvēki ir jautājuši un prasījuši, ko tas nozīmē. Sakiet, vai šāds saimnieku vārds var saskaņot ar to, ko Jēzus bija teicis iepriekš Mateja evaņģēlijā. Tur 20. nodaļā, 16. pantā pēdējie būs pirmie un pirmie būs pēdējie. Un atkal turpak 5. nodaļā un 3. pantā svētīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Arī 5. nodaļā un 5. pantā svētīgi žēlsirdīgie, jo tie iemantos zemi. Vai šo kalpu saimnieks nav savādāks? Ar to, salīdzinām ar to, kas ir Mateja evaņģēlijas sirds. Tātad, vai šo var attiecināt uz Dievu? Dievs taču nav skarps. Dievs nav neētisks saimnieks, kurš atņem nabadzīgiem un to atdod bagātajiem. Dievs nesaka, ja vienam, kam ir tiks dots un tam būs pārpilnība. Mums tā liekas, ka viņš tā nesaka. Jo īstenībā Dievs svētī nabago un atalgo pazemīgo. Un lūk, kad mēs tā aizdomājamies, tad mēs redzam, ka šī līdzība ir sarežģītāka, kā tā pirmajā brīdī izskatās. No vienas puses līdzības iekšē loģika aicina uz aktīvu darbību, gaidot kunga atnākšanu. Bet tajā pat laikā lasītājam ir jānoraida skolnieciskā attieksme, domājot par Dieva valstību. Dieva valstības pamatā ir Dieva mīlestība. Ir briesmas vadīt cilvēks uzskatā, ka debesu valstība ir kā skola, kur pēc mācību gadiem seko eksāmenus. Un Dievs, tā cilvēka domā, ir devis mācību vielu studijām, studentiem ir jāapgūst mācību priekšmetu, jāievēro noteikumu, un tad seko eksāmenus. Un tad ir redzams, kurš ir kārtīgi strādājis un kurš nē. Pēc viņa darba tad arī tiek likts atzīmes, augstāk, zemāk. Un tad redzēs, kurš ir nolicis, kurš ir caurkritis. Tātad, ja mēs tā uzskatītu debesu valstību, tā būtu glābšanās ar darbiem. Tādā veidā kalpošana notiktu bailēs, kā tad tur būs tajā eksāmena dienā. Un tā arī likās šim netaisniem kalpam. Un lūk, šī līdzība liek mums dziļāk aizdomāties par to, kāds tad īstenībā ir mūsu kungs Jēzus Kristus, kam mēs kalpojam. Vai viņš ir tāds, ka šis bargais saimnieks, un ja nē, tad kāpēc šī līdzība tādā veidā runā par Dievu valstību? Tātad kādu Dievu mēs pielūdzam? Vēlreiz gribu atkārtot, debesu valstības pamatā ir Dieva mīlestība, jo Dievs ir mīlestība. Un šī mīlestība ir izteikta evaņģēlijā. Evaņģēlijas labā vēsts ir ļoti spēcīga un spilgti izteikta vārdos Jāņa 3:16. Ziniet, man bija tāds, es nezinu, jums esi stāstījis tāds piedzīvojums. Vienā reizē, kad man bija jābrauc uz mācītājas sanāksmi, es braucu uz Ameriku. Un tur ir vispirms pārbaudu pasas, un tur izrunājas, kāpēc tu tur brauc, un tā tālāk. Un es sacīju, ka es esmu mācītājs, es braucu uz mācītājs sanāksim. Un tā viņš pasteica, vai tu var pateikt? Jāņa 3:16. Viņš gribēja zināt, vai es tiešām esmu mācītājs. Nu, es, protams, kā es mācīju anglistu izstāstījumu, viņš bija apmierināts, un tā es tur tik cauri. Un es domāju, ka tas arī ir viens no pašiem pamatiem debesu valstībām. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai viss, kas tic uz viņu, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad Jēzus, Dieva dēls nāca uz šo zemi, ir mūsu vietā, augšām cēlās par mums, lai mums būtu cerība. Un kā te lasījām, evaņģēlijas, tad šī labā vēsts ir pasniegt visiem. Un lūk, te sākas tas bet. Bet jaunās derības raksti mums rāda, ka ne visi pieņem Dieva mīlestību kā labo vēsti. Pārsteidzoši vērot, ka cilvēki domā un runā, kā viņi domā un runā par Jēzu. Ir cilvēki, kuri nīst Jēzu un Dievu, kur viņš pārstāv. Daudz izjūt bailes un ir nobijušies. Dažiem Jēzus liekas galaicīgs. Daži Jēzu ienīst tāpēc, ka viņš sagrauj viņu noteikumus un izstrādātās prasības par Dievu. Un daži vienkārši neapjēdz, ko Dievs viņiem ir iedevis. Un tā šajā līdzībā izskan brīdinājums neatraidīt Dievu mīlestību. Tad tas ir otrais. Pirmais ir aktīvi strādāt, bet šeit neatraidīt Dievu mīlestību un tādā veidā nenoliekt mūsu dzīvību. Ir iespējams dzīvot, ka neatdziestam dzīvību, kas stāv mūsu priekšā. Cefanija ir interesants pravietis. Mēs nesam mācījāmies mazoši pravieši. Un man šajā sakarībā par kunga dienu iepatikās tie vārdi, kas ir rakstīti tur pirmā nodaļā no 12. Līdz 18. Pantam. Esiet klusu Dieva tā kunga priekšā. jo tā kunga diena ir tu. Tai pašā laikā notiks, ka es pārmeklēšu ar uguni visu Jeruzalmi un piemeklēšu tos ļaudis, kas joprojām guļ savā vecajā raugā un runā savā sirdī. Tas kungs mums nedarīs ne labu, ne ļaunu. Un tālāk ir teikts, viņu mantu izuzās un viņu nama aizies galīgi postā. Tātad viņi runā savā sirdī, tas kungs mums nedarīs ne labu, ne ļaunu. Viņi bija labi pēduši, viņiem bija skaists mājas, viņi varēja uzskatīt, ka Dievu var turēt tādā drošā attālumā. Viņi nenoliedz Dievu, bet viņi domāja, ka viņi ir izpirkuši neutralitāti. Ka Dievs nejauksies ne vienā, ne otrā veidā. Bet pār viņiem Dievs nāca kā ienaidnieks, kā iznīcinoša armija. Atņemot drošību, kuri viņi bija likuši uz savu pārtikušo dzīvi. Un tajā vietā sniedzot teroru. Es domāju, ka arī šodien daudzi Dievu tur tādā pietiekamā attālumā. Labā vēsts nav priekš viņiem. Viņi neko negrib dzirdēt par Dievu. Protams, tādiem Dieva valstība nebūs patīkama. Tur viņi nejutīsies, kā savās mājās. Kūtrais kalps Mateja evaņģēlijā nebija tik tālu aizgājis. Viņš savu kungu labi pazina, bet viņš baidījās no kunga. Un kalpam kungs arī nepatika. Mums nav stāstīts, kādā veidā šāds stāvoklis starp saimnieku un kalpu bija izveidojies. Iespējams, ka saimnieks bija savādnieks, jo kurš tad tādu naudu dotu tik vienkārši? Un tomēr šis kalps iedomājas, ka kungs viņu nevērtē. Iespējams, ka pirms tam bija vēl garāk viņa attiecība vēsturi. Bet redzams, ka saimnieks viņam mazāk uzticējās. Un tomēr uzticējās. Tomēr uzticēja lielu naudas summu. Tas kalpu biedēja un arī aizvainoja. Jo citi dabūja vairāk. Un viņa aizvainojums izskan no viņa šļupstēšanas brīdī, kad saimnieks atgriezās mājās. Un te saimnieka atbildi ir ļoti interesanti. Ievērot, viņš atzīst to, kā kalps viņa noraksturojas. Bet saimnieks neatzīst to, kāpēc tas novedis pie tāda rezultāta. Ja tu esi tā nobijies no manis, tad kāpēc tu nepūlējies vairāk, lai man izpatiktu? Un te kalpam nav ko teikt. Jo viņš jau daudz gadus iepriekš bija uzskatījis, ka ne ar ko nevar saimnieku iepriecināt. Un viņš vairāk to nemēģināja. Tātad nepareiza izpratne par kungu veidoja viņā apsūdzības neusticību, bailes un pēc galā personīgu slinkumu. Tātad redziet, kāda nozīme ir pareizai izpratnē par Dievu. Ja pagājušā reize mēs tikām aicināti iepazīties ar Dievu, tad šeit mēs tikām aicināti iegūt pareizu izpratni par Dievu. Šādam cilvēkam, kuram ir nepareiza izpratne par Dievu, Dievs nav labā vēsts, jo viņš pats ir pārņemts no savām neveiksmēm. Viņš neredz, kā bija pārējie kalpi ir novērtēti, vienādi, neskatoties uz to, cik daudz viņi ir nopelnījuši, daudz vai maz. Bet viņš savu kļūdu ir pārvērts par ierocis. Tā ir tava vaina, Dievs, viņš kliedz, ne mana. Viņš nespēja atzīt labo vēstu, jo būtībā viņš pats sevi nepazīst vispār. Lai sadzirdētu labo vēsti, mums ir jāsaprot, kas sastāda labo vēstu mūsu situācijā. Šis kalps visā redz tikai slikto. Viņš negrib nekādu labu vēsti, jo viņš ir pārliecināts, ka noteikti pēc kāda brīža tūlīt nāks kāds kavēklis, kas visu atkal sabojās. Ja šis kalps būtu mīlējis savu kungu, viņš būtu darījis tāpat, kā tie, kas tūdaļ ņēma šo naudu un dedzīgi kalpoja. Kā ar to? Ja šis kalps būtu mīlējis savu kungu, viņš nebūtu centies apvainot, bet būtu darbojies mīlestībā uz viņu. Atkal es gribu, lai ieskatāmies Tesalonikas draudzēm. Jūs zināt, ka tur cilvēki bija patiešām dziļi iemīlējuši kungu. Viņi ilgojās pēc labajām vēstīm. Viņi bija pat satraukušies par tām. Viņi dega par tām. Viņi ilgojās pēc kunga, kuru viņi mīlēja. Bet labā vēsts mums neliek kunga nākšanu uzskatīt vieglprātīgi. Mums tā ir jāgatavojas. Mums jādzīvo dzīvi, kurā mēs dzīvojam cerībā. Mums ir jāspiežas kopā un jāpalīdz viens otram virzīties uz to. Un šeit es gribu lasīt vārdus no 1. Tesaloniķiešu vēstules 5. Nodaļas. Tur jūs varat arī tālāk lasīt no 1. Līdz 11. Pantam. Bet mēs piederam dienai. Būsim skaidrā prātā. Tērpsimies ticības un mīlestības bruņās un uzliksim pestīšanas cerības bruņcepuri. Jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet lai mēs iegūtu pestīšanu caur mūsu kungu Jēzu Kristu, kas par mums ir nomirs. Lai mēs kopā ar viņu dzīvotu vienalga vai esam nomodā vai aizmiguši. Tāpēc iepriecinieties citu citu, kā jūs to jau tagad darāt. Kādēļ labā vēsts par Dievu mīlestību ir tik satraucoši? Tas ir tāpēc, ka daži no mums zina, kā mēs esam mīlēti. Tas ir tāpēc, ka mēs arī zinām, kā sevi lutināt, vai arī sevi izdabāt, vai smilkstēt par to, ka mēs neesam saprasti. Bet vai mēs esam gatavi iedzināties izpratnē par Dievu un piedzīvot Dievu mīlestību pilnībā, kas mūs pārņem, pārveido un kuru mēs pilnīgi uztveram. Lūk, tā ir tā lielākā bagātība, kas mums visiem. Vai esam gatavi tādai mīlestībai? Kādu Dievu mēs pielūdzam? Bargo, dusmīgo, jeb mīlestības Dievu, kurš tas mums katram labo vēsti. Tikai redzot mīlestības Dievu, mēs esam gatavi uzņemties vislielākos riskus, lai lietotu mums dotās izdevības kalpošanā kungam. Un tad, redzam, ka viņa svētība mūs pavadīs. Mēs redzēsim sekmes šādai kalpošanai. Lūk, to nozīmē vārdi. Ikvienam, kam ir dots, tam tiks dots. Ikvienam, kam ir, tam tiks dots. Tad, kam ir šī mīlestības izpratne, tam arī tiks dots. Tad arī par mums skanēs šie vārdi. Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs par mazu. Es tevi iecaušu par daudzumu. Ieeji savu kunga priekā. Lūk, tā Jēzus turpina stāstīt par savu valstību. Viņa atnākšanas brīdī. Āmen. Thank you.
slavēts ir tā kungā vārds pārī visiem vārdiem. Slavēts Dievs mans pestītājs savā augstībā. Pielūdz Tevi manā sirds, slavē manās lūpās, zemē debes Tevi teic, viss dzied Tavam godām. Pielūdz Tevi manā sirds, slavē visā būtnē, dzīvi Kristu visai radībai, cerībā ir dotā. Reiz ar Dieva bārniem nākt Tavā valstībā. Arī mani augstais Dievs nosauci Tu vārdā, nekā zālīnīcīgu, bet kā savu bērnu. Lielais mīlestībās Dievs, Tu mans Tevs un glābēj. Visu piedevi Tu man, Kristu savā vēlā. Kristu visai radībai, ar Dieva bārniem nākt Tavā valstībā, Tavā valstībā, Tavā valstībā.
Mūsu debesu Tēvs, mēs pazemībā noliecam galvas Tavā priekšā pateicībā, ka Tu esi mūsu mūžīgais Dievs, visuma radītājs. Bet Tu esi ļāvies mums Tevi saukt par savu Tēvu, par Tēvu šai lielai ģimenei, kurā arī mēs varam piederēt katrs, kas esam šeit. Mēs pateicamies Tevs, ka Tu mūs esi mīlējis ar mūžīgu mīlestību. Ka Tu esi sūtījis savu dēlu, lai mūs atpirktu no mūsu grēkiem, lai mums atkal no jauna dotu cerību. Un, kungs, lūdzamies, lai mēs šo labo vēsti turētu kā vislielāko dārgumu savā priekšā. Lai mēs domātu dziļāk par Tavu mīlestību. Un lai šī mīlestība ir tā, kas mūs iekvēlina, izmantot visas iespējas, kādas mēs redzam, kādas mums ir dotas. Tevs, lai mēs varētu sludināt par Tevi, par Tavu mīlestību, par to, cik Tu esi labs, un ka Tu drīz nāks godībā, lai visus mūs vestu mājās. Kungs, svētī, kas esam šeit. Svētī arī tos, kas šodien nevar atnākt slimības dēļ, vai kādu citu iemeslu dēļ. Es īpaši pie tiem, kas ir slimi. Mēs lūdzamies arī par Dzintaru Ozoliņu. Palīdz arī viņām atvesļoties. Un arī lūdzamies par citiem, kas uzticas uz Tevi. Svētī mūs katru, kas esam šeit. Tā lūdzos Jēzus vārdā. Āmeni.